No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Esam gatavi darbām, lai nākamo pusstundu atbildētu uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Gribu siltināt griestus, mums raksta Agris, bet otrais stāvs nav apdzīvots. Kādus materiālus izmantot? Kāda ir darbu secība? Ir rīģipsis, pēc tam 5 cm vate, melnie griesti, vate un grīda. Gribu zināt, kādu plēvi un kur ir jāieklāj.
Jā, nu, interesanta situācija, jebkurā gadījumā, bet mazliet tur pietrūkst informācijas, tāpēc mums sanāks tā atbilde, varbūt drusiņ plašāk nekā viņa vajadzētu. Nu, tas ir skaidrs, ja augšā nedzīvo, tad ir jāzina, vai tur cilvēks tiek augšā, vai netiek. Ja tur ir,
netiek. Šaura maza tā.
Nē, tur vispār jau netiek. Nu, tur nedzīvo, nepieder mums tā šī tāpa. Ir augsts, jā. Tad ir viens gadījums, ko tam mums ir kaut kas jādara no iekšpuses, no savas puses, bet jau tur tiek klāt ļoti vienkārši. Tad praktiski dosim atbildes uz abiem gadījumiem.
Jā.
Un tātad, ja pieņemsim, tur tiek klāt, tiekam klāt, tādā gadījumā, ņemot vērā to, ka ir ļoti paveicies un ka šajā pārsegumā pat ir melnie griesti jau izveidot, tad visvairāk neko nevajag. Mēs vienkārši liekam augšā siltumizolācijas materiālu uz grīdas.
Uh-huh.
Istabu noklājam ar cik biezā kārtā tikai griba. Un tā, kad tur ievāksies iedzīvotājs, tad tur būs silts un to var es novākt nost. Nu, nekas nav jāmēr, nekas nav jādara, nekas nav jālauž. Ļoti vienkārši izeja. Vienkārši augšā šodien ir tukšs, ja klāt tiekam, klājam virsu siltumizolācijas materiālu.
Varam izrullēt.
Jā, izrullējam, pēc tam sarullējam un uzglabājam vai vedam uz vasarnīcu vai vienalga kurā vietā. Tas ir viens
variants.
Viss vienkāršākais, labākais variants. Ja ir otrs variants, nu, tad arī tomēr ņemot vērā to, ka augšā ir tikai telpas, bet nav atklāts ārā gaiss, nu, varam uzskatīt, ka tur nu, būs ne vairāk kādi mīnus 0 vai mīnus 1 un mīnus 2 ne vairāk grādu. Un tas nozīmē, ka mēs varam no apakšpuses, no istabas puses siltināt. Ja tomēr izrādās, ka augšā ir baļēji, logi un mežonīgs ārā augstums, nu, tad ir vissaržģītākais gadījums. Tādā gadījumā mums ir jāsiltina griesti jau tagad, kādā stāvoklī viņi esuši ar akmens vati, un apakšā jāliek vēl plēve. Un tas nozīmē, ka plēve un reģips vēl vienkārši.
Mm-hmm.
Ja to atļau griezt augstums, tas viss sarežģītākais gadījums, viss darbietilpīgākais gadījums. Bet ja viss ir nu, kaut cik pieņemam atbilstoši, kā mēs tikko apskatījām, tā pilnīgi pietiek arī no apakšas tikai siltinājumu, reģipsīt un vairāk neko.
Un tad nevajag nekādu plēvi?
Nē, tad nevajag plēvis ar plēviem uzmanīt. Tikai vienā gadījumā, ja augšā ir tiešām mīnus 10 grādi, tad jā, tad mums jāliek ir vate un jāliek apakšā plēve un tikai tad reģipsīt.
Jā, paldies par atbildi Agrim. Aigars plāno lielu šķūni pārtaisīt par dzīvojamo telpu. Viena ķieģeļa siena uz kaimiņu dārza pusi, to es plānoju no iekšpuses siltināt ar vati, raksta Aigars. Vai zem vatas ir jāliek kāda plēve? Vai to var likt uzreiz uz ķieģeļa sienas? Plānoju pie ķieģeļa dībeļot brusas, starp kurām divās kārtās ieklāt vati. Tas, ka iekšpusē jāliek plēve, man ir zināms. Vispirms tiksim ar šo jautājumu galā. Vēl viens jautājums ir Aigaram.
Jā, labi. Šajā gadījumā atbilde ļoti īsa un ļoti skaidra un vienkārša. Mums ir siltināšana no iekšpuses, ja, tāda siltināšana no telpas puses, un mēs patiešo liekam to siltumizolācijas materiāli vienalga, kas tas arī nebūt, šajā gadījumā akmens vati liekam tieši klāt pie mūra sienas. Pie mūra sienas un tikai pēc tam viņam cieši klāt arī ir plēve, tāda tvaikizolācijas plēve. Mūris, siltumizolācija, tvaikizolācijas slānis un tad apdara.
Jā, un tieši arī Aigars raksta, man ir daudz liekas akmens vatas, tāpēc labprāt to izmantot šajā projektā. Nu, šeit arī varēs pielietot Jā. Šo akmens vati. Un nākamais jautājums ir šāds, kāds būtu pareizs jumta pīrāgs, ja kā segumu lieku bez asbesta šīferi?
Nu, redziet, mazliet...
Par
mazu informāciju. Jo tas ir šķūnis. Vai šķūnim ir bēniņu telpa? Jautājums. Varbūt ir tikai jumts. Vai tikai būs jumts, vai veidosies bēniņu telpa. Tādā gadījumā, mēs vienkāršāk ir veidot bēniņu telpu un bēniņu telpas novietot siltumizolācijas materiāli izklāt. Tas būtu visvienkāršākais. Ja mums jāveido, nav bēniņu telpas, jāveido siltie griesti, tātad siltais jumts bez bēniņu telpas, un tas ir visārežģītāks. Jebkurā gadījumā, lai kāds tad nebūtu, mums ir jāatcerās sekojuši. Jo, tā kā liekam bez asbesta šīferi.
Jā.
Bez asbesta šīfers ir šīfers gabalos. Tātad loksnēs,
jā.
Jā, viņotās loksnes. Mēs liekam uz šādu, tas nozīmē, ka ne tikai aizsargā nokrišņiem, bet, diemžēl, ziemas laikā smalkais pulverveids sniegs starpās
saujienu
vietās ir cauri. Tas nozīmē, ka mums ir zem šī jumta seguma jāveido īpaša sniega un kondensāta uztveres plēve, tā saucamā tvaikizolācijas plēve ar antikondensāta pamatu. Tas nozīmē, ka mums ir spāres, un vēl nekāda seguma nav. Uz pārēm veidojam tātad tvaikizolācijas plēva ar antikondensātu pamatni. Tas ir augšā spīdīgs un burtiņi. Uz apakšpuses ir mazi matiņi biežā kārtā. Ja? Un tātad šo mēs uzklājam ar brīvi uzklājam, ar ieliekumu starp spārēm, 2 cm vismaz. Un tad klājam virsu jumta segumu. Tālāk, no šī zemākā ieklājumu, mēs veidojam 3 cm gaisa spraugu un veidojam difuzijas plēves. Difuzijas plēve, tātad, ja augšā iet smalkais sniegs un kondensāts lēnām pa slīpu un iet uz leju, tad par šo nākošo spraugu iet gaiss uz augšu.
Mm-hmm.
Nu, viss tad ir, ja mums ir bēniņa tālp, tad jumts vat, ir šāds.
Jā.
Kā mēs jau teicām. Ja mums ir, ja mums nav bēniņa tāp, tad mēs aiz šīs difuzijas plēves cieši seko siltumizolācijas materiāls. Tik bies, cik nu mēs varam atļauties.
Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi Aigaram. Lilitas māja ir celta pagājušā gadsimta 50. Gados no skaidbetona. Pirms pāris gadiem no ārpuses siltināta ar akmens vati un apmesta. Pagājušā gada lietusgāzēs māja aplūda, aptuveni 10-15 cm virs pamatiem. Nevaru saprast, ko man darīt, raksta Lilita, vai noņemt akmens vati un skatīties, kas tur apakšā notiek, vai arī nē, māja ziemā nav apdzīvota. Un jautā, kā jūs rīkotos?
Jā, nu šeit ir tas nezināmais zirdziņš, ir tas skaidbetons. Ja nebūtu skaidbetons, būtu vienalga betons vai gāzbetons vai... Nu, tā būtu vienkāršāk. Mēs varētu vienkārši ļaut, lai viņš žūst un skatītos, kas notiek. Šajā gadījumā ir mazliet jau saržģītāk. Tāpēc es personīgi darītu sekojuši. Es vienkārši ņemtu vienā vietiņā, kur man sanāk kopā pamati ar sienas konstrukciju, paiet kā 20 cm virs pamatiem un veidot atsegumu, nu, vienkārši 10 cm platu joslu. Mēs atsektu visu līdz pašam skaidbetonam. Un tad mēs redzētu, vai mitrums ir palicis un tātad izplatījies jau tagad kā pelējums vai kāda cita sēne, vai viņš tikai ir krāsu izmainījis, vai tur notikuši kaut kādi procesi, vai nav, to mēs varam tikai tad apskatīties, ja mēs viņu attaisam vaļā. Ja? Un tad tā skāde ir redzama. Ļoti iespējams, ka ka teiksim, šī nepietiekoša izžūšanas procesa un teiksim, kaut kādas centimetrus 20, 30 virs pamatiem, viss būs spēlējums skarts, piemēram. Tas būtu viss trakākais stāvoklis, bet tāds varētu būt. Tas nozīmē, ka mēs noņemtu visu mājai riņķi pa perimetru visu šos 30 centimetrus un atjaunotu viņus. Nu, ļaut izžūt skaitbetonam un atjaunot siltumizolācijas materiālu. Tas ir viens. Otrs, lai nekad nākotnē vairāk kaut kas tāds negadītos un žūšana notiktu ļoti ātri, tas nozīmē, ka vajadzētu paredzēt māju pa perimetru atrakt līdz, nu, es ceru, ka tur pagrabi nav, metru dziļumā atrakt un ievietot ar pumpiņām pret sienu, telpisko ģeomembrānu. Un tad mums ir šī aplūšana un nožūšanas procesa notiktu no vismaz reizes desmit.
Nu, jā, pātrināt
ļoti kārtību. Ļoti ātri, jā. Un tad nekādi pelējumi nevar izveidot.
Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi Lilitai.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Vēlos uzzināt jūsu viedokli, mums raksta Valdis. Koka stāvbūve no ārpuses apšūta ar balto ķieģeli, aptuveni 5 cm gaisa sprauga. Gribu siltināt no iekšpuses ar 40 mm kokšķiedras plāksnēm, veidot latojumu apšūt ar rīģipsi. Vai šāds siltinājums būtu pareizs, vai jāizmanto tvaika plēve, vai starp stāvbaļķi un kokšķiedras loksnēm ir jāatstāja arī gaisa sprauga, un vai var stiprināt pie pašas sienas? Lūk šādi jautājumi.
Jā, nu, jautājumi ir kā daudz, bet principā tā atbilde diezgan īsa. Ja tur nu, viss ir diezgan paskaidrs. Man tikai negribētos atbildēt uz to, vai siltinājums būtu pareizs. Viss jau ir pareizs. Es nedrīkstu aizliegt cilvēkam tā rīkoties. Bet pareizi būtu tad, ja mēs nesiltinātu to sienu, bet siltinātu to spraugu. Ja tad būtu, tad mēs varētu teikt, ka mēs darām visu būvnieciski pareizi. Ja? Jo 5 cm gaisa sprauga ir tā, kas mums arī tieši pietrūks. Ja viņi aizpildītu ar siltumizolācijas materiālu, tad mums būtu, nebūtu nekāds. Katrā gadījumā 5 cm ar piepūsta ar ekovati būtu labāka nekā šie 40 mm kokšķiedra plāksnes, kas būs jāklāja no iekšpuses. Nē, kokšķiedras plāksne varētu atstāt 25 mm par vienu plāksnu, un tas radītu, zinām, komfortu, bet siltinājumu nodrošināt tieši tas. Nu, cilvēks ir izvēlējies, ka viņš siltinās no iekšpuses. Ja viņš būs siltinot šo ēku no ārpuses, tā būtu rupja kļūda, bet no iekšpuses siltināt mēs varam. Varam, bet tas nav racionāli. Racionāli nav tāpēc, ka to koka stāvbūvi mēs bojāsim. Tajā tukšajā gaisa spraugā tik un tā veidosies mitrums. Un mitrums kokam ir kaitīgs. Un tieši tāpēc, lai viņš neveidotos, mēs gribētu viņu pielikt, nu, piedzīt
pilnu,
aizpildīt ar siltumizolācijas materiālu. Ne, ja mēs to nedarām, tad mēs nedaudz varētu teikt, palielinām riska pakāpi, ka koka stāvbūve bojāsies, bet siltināšana ir pareiza, ja mēs to veicam no iekšpuses. Mm-hmm.
Bet varbūt Birškungs arī materiāli ir izdevīgāk aizpildīt šo spraugu, nevis veidot šo iekšpuses pīrāgu. Tur jāpareiķina droši vien.
Nu, katrā gadījumā iekšpuses pīrāgs veidosies, var veidot, bet viņš var ļoti vienkārši būt. Jo pirmā kārtā 40 mm biezas kokšķiedra plāksnes, man gan liekas, ka ir vairāk, nu, varbūt 40, ir 50, 40.
Varbūt diva puse un diva puse tādā
jā, nu,
veidā.
Katrā gadījumā tas jau būtu vēl labāk, ja, jo daudz slāņaināks pīrāks, bet ja burā gadījumā tas ir divas kārtas. Tas ir diezgan, es teiktu, dārgs prieks. Ja? Bet piepūst vienkārši 500 gaisa sprauga ar ekovatu, nu, tas ir salīdzinoši, ir stingri lētāk un racionāli.
Un mājai labāk.
Jā.
Nu jā, tā kā Valdim ir jāapdomā darbu gaita, varbūt pieņems citu lēmumu.
Nu, mūsu uzdevums ir ieteikt.
Ieteikt, jā. Un vēl mums ir Kaspara vēstule. Koka stāvbūvei uz pirmās vainagbrusas ir uzstādītas ārdurvis. Ēkai no iekšpuses pie pamatiem piesliets ekstrudētais putuplasts. Plēve, grīdas segums ir sausais betons ar apsildes caurulēm. Būs flīžu grīda. No ekstrudētā putuplasta līdz ārdurvju alumīnijas slieksnim nu ir aptuveni 20 cm plata un apmēram 3 cm tukša vieta. Tātad, sausā betona grīda, 2 cm ekstrudētais putuplasts, 20 cm brusa un ārdurvju slieksnis. Un te nu ir jautājums, kas būtu jādara, lai nesapūdētu pirmo vainagbrusu, ja gribu pilnu flīžu klājumu, pat līdz durvju slieksnim. Un plānotais darbs ir šāds grunts, hidroizolācija, kurā iestrādā hidroizolācijas audumu, hidroizolācija divās kārtās, uzlīmēts 2 cm ekstrudētais putuplasts un uzlīmēta flīze. Kaspars ir atsūtījis arī vairākus fotoattēlus un mēs redzam ļoti labi un uzskatām šo situāciju. Un vēlme ir flīžu grīda līdz pašām durvīm.
Jā. Nu, arī, vēlme ir laba lieta, un arī mums tas ir likums, cilvēks grib, un mēs palīdzam sasniegt to, ko cilvēks vēlas dabūt gatavu, tas viss ir iespējams. Bet es mazliet pakavēšos pie būtības. Īstenībā Kaspars grib tieši to labāko. Es nezinu, ko viņš ir izvēlējies klāt uz visas pamatgrīdas virsmas. Jā, no, droši vien tās pašas flīzes.
Flīzes, laikam,
jā. Noteikti. Bet ļoti iespējams, ka varbūt ka parketu, ja. Tad es gribētu, ka tieši to 20 cm zonu gar logiem, pie dūrju, sliekšņiem, viss izlikt ar flīzēm. Tas būtu tieši tas labākais, un to viņš arī vēlas darīt. Bet, tur, redziet, tur, kur ir par betona grīdi, ir redzams, ka tur ir apsildes trubiņas, acīm redzot iekšā, un tur ir vienkārši betons, uz kur mēs varam droši līmēt virsu flīzes vai klāt kādu citu teiksim, nu, grīdas segmateriālu attiecīgu. Ja? Un šeit ir viss tas, ko tu lasīji, Ines, tas viss ir no koka satu, koka bāzes. Ja? Tātad līdz ar to mums rodas iekšā. Ir betons, ir koka saturoša pamatne, uz kuras klāt virsū patiešo flīzi nedrīkst. Ja? Ja uz betonu mēs klājam, un tas nekas, tad tur veidojas apakšā tie ūdens kondensāta tvaiki, viņi nāks uz augšu līdz pašai flīzē cauri netiek. Ja? Un tur ir spēka liela, viss tas tieks nobremzēts. Šajā gadījumā koka saturošie bāzes šie produkti, viņi iesbojā. Tātad visa šī arī vainagsija un visi tie grīdas sagums, kas tur pašreiz redzams, tātad tas viss bojāsies. Lai tas nebojātos, mums ir tikai viena iespēja veidot starp šo tukšo vietu, ja, kurai pamatnē ir koka brusa. Tātad veidot virs viņas gaisa šķirkārt. Un tātad izeja ir ļoti vienkārši. Absolūti nav jālieto tas, ko Kaspars ir mēģinājis mums pašreiz rakstīt. Gruntis, hidroizolācijas, tas absolūti nav vajadzīgs. Mums jāņem ir telpiska ģeomembrāna ar pumpiņām, ko mēs ļoti plaši pielietojam parasti. Jāgriež tāda sloksne šie 20 cm platumā ar mazliet platāk, 2 cm vēl uz augšu. Ja? Un ar uzlocījumu pie alumīnija sliekšņa, uzlocījums, un pēc tam iet ar pumpiņām pret leju. Ja? Un viņš tiek piestiprināts pie šīs koka ar skrūvēm, ar piestiprināts tā, lai nu, stingri turētos. Ja? Un tad tas apmēram aizņem 8-9 mm. Tas ir no tiem 3 tukšiem centimetriem.
Vēl paliek pāri.
Vēl paliek pāri. Un tad tālāk mēs tad lietojam flīžu līme, nu, un flīzi. Mēs nezinām, cik biezi pašreiz izvēlēti ir flīze. Ļoti iespējams, ka viņi ir 3,5, ļoti iespējams arī 6 mm. Ja? Tātad dažādi biezuma flīzi, un to mēs kompensējam ar flīžu līmes kārtu. Un vairāk neko nevajag. Tātad viss šī uzliekam no telpiskā ģeomembrāna, kas ir lieliska hidroizolācija, kur nepārspējama. Ja? Nu, un tātad, ja apakšā starp koku, nu, viss iespējamie mitruma procesi iet gar tām pumpiņām un iznāk ārā pie alumīnija sliekšņa. Tur viņi izvadīt uz augšu. Un pārējais viss ir uzlīmēts uz šīs šīs telpiskās ģeomembrānas virsmas. Viss, vairāk nekas ar nav vajadzīgs. Darbs ir pabeigts, flīzes ir nepārtrauktā klājumā no betona, un tālāk viss turpinās līdz pašam iet virsīs. Telpiskās ģeomembrānas iet līdz pašam slieksnam.
Jā, bet kāda tā saskarsmes vieta, flīze un siena? Un kur tā membrāna?
Flīze iet līdz alumīnijam. Kā iesākās istabā, tā viņa iet pāri pa to savienojuma vietu.
Pāri pa savienojuma vietu.
Jo savienojuma vietā mums ir telpiskā ģeomembrāna. Telpiskā ģeomembrāna iet līdz betonam. No betona līdz alumīnijam. Mm-hmm. Un tālāk nāk lūk, šī izlīdzinošā betona. Nu, jau
kārta, jā.
Un tālāk nāk šīs flīzes, kas iet līdz pašam slieksnim.
Skaidrs, paldies par atbildi Kasparam. Izskatās, ka līdz ar to šovakar mūsu raidījums izskan, un paldies visiem mūsu klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam. Pēc nedēļas darbu turpināsim ar šiem jautājumiem. Un atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv, bet jautājumus varat iesūtīt arī caur Latvijas Radio 2 mājaslapu, un kā jau allaž esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar lai jums jauks un izdevies vakars, uz tikšanos!
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.